Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Andalam-pandinihana ankehitriny ny fanovana amin'ny fehizan-dalàna famaizana momba amin'ny fanolanana mitarika izany moa ny ao anivan'ny ministera amin'ny fitsarana. Mila amafisana ny fitandrona ny filaminana amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy raha tiana ho tratra amin'ny fanambana apetraka amin'ny fizahantany eto Madagasikara hoy ny mpiseradina anaovana fanadihadiana. Ny toeto amin'ny distrika maro vay faritry boeny ny fizarana anam-pamokarana ataon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ho antatsa atoana atao amin'ny alala mitetikasa purpa. Ny any ivelany ivahiny any Arabia Saoudita sy Israel ny oariva ny lehiben'ny diplomasia amerikana Anthony Blinken. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Nanokana ny andron'ny sabotsy lasa teo sy ny omaly alahady ny sorana any monseigneur Vincent Rakotzafy eveka ny taolanaro ny sahan'izany diosezy zany nandritra ny 13 taona ny diosezy tany an-toerana. Mitatitra ny vaovao momizay tefim-bola Alain.
Niaga nisaorana tamin'ny ihany koa ny vikaire general Mompera Casimir tamin'ny asabotsy arivo dia nisy ny antsam-panahy avy eo ny fitombavaka vaipirana nataon'izy mirahalahy mianaka ary fijoroana vavolombelona nataon'ny eveka nandritra izay fotoana ny tantanany diosezy izay. Ny alahady teo kosa ny lamesa ho fisaorana azy mirahalahy natao tao amin'ny katedraly Saint Vincent de Paul tonga teto taolany aro ireo mpirehitra sy fikambanany religiozy miasa eto anivon'ny diosezy. Nisy ihany koa ny solotena folo isany avy amin'ireo distrika 15 mandrafitra ny diosezy ireo zanam-piangonana sy ny chapelle. Ny fiantsoana azy monseigneur Vincent avy amin'ny papa ray masina Jean Paul II ho evekany taolany aro no fampizarany tany amin'ny volana avrila ray sy roa arivo izany sy nilazany fa ny tsara amin'izay no tokony ho asongadina makasika ny faritra atsimo satria manana maizy azo loatra fa tsy ny filazana kere sy ny malaso lava izao nefa mba hitany amin'ny faritra hafa ihany koa izany. Nisy ihany koa ny afatra nataony ho amin'ny mpitondra fanjakana mba ho tena hijery ny fiainam-bahoaka fa tsy ny adisanona politika no atao be. Nanatrika ny lamesa tokoa manko ny governora ny faritra nosy ny kestera eo anivon'ny antenimiera-pirenena solombavam-bahoaka voafidy tao Ambovombe ary ny ben'ny tanàna ny kommuna ambony vohitra taolany aro. Nitondra ny teny fisaorana amin'ny alalan'ny fiombonam-ben'ny eveka eto Madagasikara Mompera Serafin izay sekretera mpandrindra eo anivon'ny SM sady nanafatra ny kristianina rehetra eto anivon'ny diosezy ny anaovana fety miendrika tsy ho adinoana ny ho fanamasinany ny eveka vaovao amin'ny 28 ny volana janoary ho avy izao. Monseigneur Vincent Rakotzafy moa dia anao ny fisotrondronony eto Fort-Dauphin ihany ao amin'ny fokontany ambinany be. Tefim-bolalay radio lafa Fort-Dauphin ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny tany amin'ny diosezy ny taolanaro fa ho an'ny ao amin'ny diosezy na Tsirabe kosa dia natokana ho fionam-ben'ny ankizy katolika ho an'ny faritra Antsirabe renivohitra ny omaly alahady. Afionana amin'ny rahan'izy ireo tamin'ny vekana Antsirabe monseigneur Jean Pascal Landretsoavina mitatitra amin'ny vaovao teo Rabe asina tenainy.
Fionambe izay nankalazana ny fetin'ny Epifani ny paroasy Notre Dame de Lourdes miara-masoandro no nandray izay fionambeny ankizy izay. Fionana voalohany niarahan'izy ireo tamin'ny fekan'ny diosesina Antsirabe taorian'ny fametrahana azy ny volana septambra lasa teo iny. Toetra telo ny tokony hananany ankizy hoy ny eveka raha nitafa tamin'izy ireo ny tenany dia ny fitiavam-bavaka, fahalalam-pomba ary mahay mifanampy amin'ny namana ka mitarika azy ireo amin'ny fahamasinana. Ankoatr'ireo ny fanomezana ho an'Andriamanitra dia izay tsara indrindra. Monseigneur Andriatsoavina Jean Pascal evekan'ny diosezina Antsirabe:
ka rehefa hanohitra ao an'Andriamanitra dia ny sarobidy indrindra no atolo. Inona ny sarobidy indrindra any amintsika? Inona ny sarobidy indrindra any amin'ny olo? Ka tokony hoanan'Andriamanitra tontsika ny tena sarobidy eo amin'Andriamanitra ka ny foa no omena azy. Dia rehefa hanomean'Andriamanitra fomadio, rehefa hanome ihany a dia izay tsara indrindra dia ny fomadio. Inona ny atao hoe fomadio? Ny fomadio a dia fo tinynama, tin'olona rehetra, fo a tsy miavina fotsy tiaka na miady amin'ny ankizy namana, fotsy mamary varay aman-dreny ary fo a tsy miteniteny fo. Tadidinareo izay sa tsy tadidy?
tratsy adinin'ny ity mpiandrondrony diosezina Antsirabe ity ihany koa ny nanafatra ireo ankizy mba ho tena apôstôly ny ankizy manoloana ny rivo-baovao entin'ny teknôlôjia, satria ny ankizy hoy ny tenany no manana fo afaka hanovan'ny olon-dehibe hiverina amin'ny sotoavina mahamalagasy sy mitaona ny hafa ho eo amin'andriamanitra.
Ny ankizy dia tokony ho madio fofona ary izany mahatonga an'i Jesosy Kristy ny teny. Raha tsy miverina sahala ny zazakely ianareo dia tsy hetitry ny fanjakan'Andriamanitra. Satria nahoana? Ny ankizy kely manana toetra sarobidy indrindra eo ambonin'ny tany. Ka sambatra nareo raka izy, satria nalainy Jesosy Kristy ohatra ho an'ny fandovana ny fiainana mandrakizay.
Nahitana solotena avokoa ireo eglisy distrika atao Antsirabe an-tampon-tanàna nandritra ity fankalazana ny fetin'ny Epifania, fety natokana ho an'ny ankizy ity. Teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny Radio Zaraso ho anareo mpiainy fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, efa mandeha ankehitriny ny fandiniana ny fanovana amin'ny fehezan-dalàna famaizana momba ny fanolanana tarihan'ny ministera amin'ny fijarana. Manaraka midingana atanatohatra izany mialohan'ny ampiarany azy hoy Ramatoa Randrinarisoa Noritina Talia Jeneraly Misahana Raharaham-pijarana ny fandiniana sy ny fanavoazana ny lalàna. Nianga tamin'ny lahateny ny filohan'ny repoblika ny faran'ny taona teo moa ity fanavoazana ity izay entina manamafy ny sazy ho an'ireo manolana zaza tsy ampitona. Ho antsika eto Madagasikara efa misy ny fehezan-dalàna momba ny fanolanana ary efa misy hatrany ny fepetra ampiarina momba izany ho Ramatoa Randrinarisoa Noritina.
Voarakitra ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana araka ny andinin'ny faharoa amin'ny 33 sy 33 ny eloka mifandraika amin'ny fanolanana zaza tsy ampitona. Na iza na iza manao fihetsika mamoafady natao nanokasaina atao ankeriny amina ankizy latsaky ny 15 dia sasina tery fosina mandritra ny fotoana voafetra. Amitranga hafa ivelan'izany kosa ny sasy dia rokahatra amin'ny 5 hatrany maizina. Raha ohatra ny olona izay nanao an'ilay fanolanana ka ray aman-drenin'ilay zaza voaolana, na raha ohatra izy ilay nanao ny fanolanana izany ka olona manana fahefana amin'ilay zaza, na sanatrian'izany mpampianatra na mpitondra fivavahana, dia sasiny lalàna sazy atery vozina mandra-pahafaty izany trangana fanolanana nataon'ireo karazan'olona ireo.
Fepetra efa nyraisina ny fanamafisana tamin'ny alalan'ny teny midina nalefany amin'ny fampanoavana manerana ny nosy, ny politika famaizana, ny fisakanana fanomezana fahafahana vonjimaika na fitakiana sazy entitra rehefa mandeha ny fitaom-pitsarana, ka misy mporofo mitombona momba ny fanolanana nataon'ilay olona ho Ramatoa Randrinarisoa Noritina Talia Jeneraly Misahana Raharaham-pitsarana sy ny fandinihana ny fanavoazana ny lalàna.
Toy ny hoe fanomezana toy ny mandrakariva ny fitoriana plainte na fitoroana denonciation mikasika fanolanana, na dia misintona ny fitoriany aza ny niarambony. Ampiditra vonjimaika na hitaky ny fampidirana mponja vonjimaika izay rehetra voaroiroy raha toa ka ampy ny vesatra misy. Eo ihany koa ny fanaovana fampiakarana na appel raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny taky izay nataon'ny fampanoavana ny didim-pitsarana izay navoakany eo amin'ny famoahana didy. Misy koa ny fanarahana ireo fepetra ireo araka ny tasitra marobe izay tonga aty anivon'ny tompona andraikitra ministera fitsarana.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany ny sitraka tetikasa famoronana asa maharitra ireo vehivavy manao asa tsy mendrika ao amin'ny kominina andrenivohitra Moramanga. Misitraka izany ny fokontany 13 ao aminy mamatsy vola kosa amin'ny tetikasa sa FFGKM sy ny rafitra iraisam-pirenena ho amin'ny tany mampiasa ny teny frantsay na ny OIF. Atanazy Romul.
Maharitra telo taona ny tetikasa nanomboka ny 15 telo amby roapolo sy roa arivo ary ny farana ny volana novambra 5 sy roa arivo. Misy ny fiaraha-miasa eo anivon'ireo sampandraharaham-panjakana ety anivon'ny distrika ny Moramanga, dia ao izany ny amin'ny ministera ny mponina ny fambolena sy ny fiompiana, ny tendry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa, ary ny taozavatra sy ny vakoka. Tanjon'ny tetikasa ny amerinareo vehivavy marefo ireo hitady vola ampamendrehana sy anova ny fitondratena fanao mahazatra tsy mendrika teo aloha. Ny tetikasa dia anome fiofanana azy ireo anana toetsaina mpandraraha Eo ihany koa ny fitantanana ara-bola sy ny kajokajo pamokarana ary ny fandraikivetana tetikasa kely na mini projet. Ao ihany koa ny fanoroana azy ireo anana ny zo tokony isitrahany raha hiarany herisetra mianjady amin'ny mahalahy na ny mahavavy. Milaza ireo tombontsoa sy tohana sitrahany izy ireo ny dokotera Andrianjatovo Fanja Arinjato, izay mpandrindraparitry ny SAFEVTKM aty amin'ny faritra Alotra Mangoro.
Misy famoarana ara-pitaovana arakaraka izay taranjany vidiny. Misy ao fambolena, misy fiompiana, misy zaitra, misy informatika, maromaro izy ireo. Dia arakaraka izay zavatra ny vidiny izany ny fampitaovana omenay azy. Dia ankoatra n'ilay fampitaovana omena azy izany hoentiny anatanteraka ilay tetikasany soratany, dia izy tohana ara-bola ihany koa atolotry ny SAFEVTKM sy ny OIF.
Ny tetikasa dia napiditra ireo vehivavy marefo ireo eo amin'ny fananana asa mendrika sy maharitra ary nanova ihany koa ny fitondratena mampietsika izay nisy teo amin'izy ireo ary ho lasa modely fakatahaka eo anivon'ny velotena. Atanasy Romila ho an'ny Radio Don Bosco.
Hotoy ny fanamboaran-dalana ataon'ny ministeran'ny asa vaventy amin'ny lalam-pirenena ankehitriny dia isy fahatapahana isakalina manomboka ny 8 janoary hatramin'ny 15 janoary ho avy izao ny ampahan-dalana ao Antsivabe Andranoverina ao amin'ny lalam-pirenena fahaefatra. Fahatapahana noho ny fanohizana fanamboarana mitetezana ao an-toerana izay efa nataony 28 desambra hatramin'ny 4 janoary lasa teo. Isakalina manomboka amin'ny folora alina hatramin'ny fatora maraina ny fahatapahan'ny fifamovoizana raha ny fampitam-baovaovoray. Tsisy ny familian-dalana mandritra izany ka miantso ny mpampiasa lalana mba handray fepetra manoloana izay fanapahana ny fifamovoizana amin'ny alina izay ny tomponandraikitra. Fa manomboka amin'ny velona tsikelikely kosa ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara taorian'ny fandalova amin'ny valanyretina COVID teto amintsika izay isan'ny nampikatso ity sehatrasa iray ity. Ireo mpizahantany mandeha andehany betsaka amin'ny fotoana mahabe ny mpizahantany eto amintsika. Maniry ny hatsarany ity sehatra ity Andriamatoa Joelson Charles amin'ity taona 2020 ity izay mpamily sady mpiseradi nanao izany asa izany efa 90 taona mahery. Mahasarika mpizahatany mantsy ny faritra samihafa eto amintsika ho izy asaingy ny tsy fandriam-pahalemana no olana maneringelina ny fisotra amin'ny fizahantany eto amintsika. Irariany noho izany nisian'izay fandriam-pahalemana izay amin'ity taona 2020 ity Andriamatoa Joelson Charles.
Tsy masaky mandeha tsy tokatokana izay a raha toka ho andeha ny morondava, satria ny antony a misy toerana zao a tena atahorana mihitsy natoandro ara mandalondalo anelanelany Beloa, Sirbina sy Ale de Bobab tena atahorana mihitsy toerana io. De voatery zahay a miandry groupe maromaro zay mandeha amin'ny toerana io, nefa io araky ny tokonainao sy fantanjahany sainao ihany a no hoe andohandefa tsy de maninonzay fantatrinay mihitsy manko le toerana misy azy. Tsy de ametraka olana izy fa malahelo fotsiny, malahelo izy hoe toehitany Madagasikara satria mafinaritra Madagasikara. De voatery tsy mety tonga izy amin'izay fa raha sendalinao tsy de misy olana fa raha katokatona tsy de atahorana, fa raha kara izy ihany atao bilakely a zay no atahorana satria ny anay zany a any pista any pista foana anay tamin'izay.
Misy zavatra iverintsika malagasy ho tsy manan-danja kanefa tena mahaliana mpizahatany tonga eto Madagasikara hoy Andriamatoa Joelson Charles. Isan'ny mahaliana mpizahatany eto amintsika ny mitsidika Menabe, ny ao Morondava sy ny manamorona imorontsiraka toly ara-faharoa iny ary ny any Ranomafana.
Ny zavatra tena mahaliana an'zareo zany a de vao miala eto zany a de ao Tsirabe resaka posiposy, resaka le fanamboarana bisikileta kely sy tômôbila kely. De miala ao Tsirabe ndray raha ohatra andeha Morondava zareo, misy lalana anakiroa moa Tsirabe, na izy andeha lakana na izy andeha tômôbila. de nefa tsy maintsy matory miandry vazo satria mba azo antoka kokoa ny lalana tsirabe miandry vazo raha toandro zany fa raha izy ny ariva de tsy azo atao tsony fa aleo a matory miandro vazo de lalana anakiray koa mandeha lakana izy a na mandeha sambo kalsalama ko filazany zareo a zany sambo le izy any izy mahita karazana biby a voay a vorona.
Izay ny tontolon'ny fizahantany, fa eo amin'ny tontolon'ny jono kosa de manana sambo misa 23 afaka miady amin'ny jono tsy manara-dalàna tsy voafanambara ary tsy voafiandalàna i Madagasikara ankehitriny. Mahatratra hatrany amin'ny 1 miliara ariary ny tetibola natokana hamatsiana solikazo ireo. Ezaka nataon'ny fitondram-panjakana no nahazahoana izany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga. Miasa mamodidina morontsiraka rehetra manao ny fanaraha-masony jono ara-dalàna asimanao ny voanjovoina raha sanatria misy loza andranomasina ireo sambo miisa 23 eo. Mitantana izany ny fobe fanaraha-mason'ny jono na ny CSP miara-miasa akaiky amin'ny mpanjonomo ny CSP amin'izany ezaka atao izany. Fa mitony ny fizarana anapamokarana ho an'ireo tantsaha hahafahany miatrika ny taom-pambolena 23 sy 24. Atao amin'ny kômina ambony vohitra Marovoay distrika Marovoay ny faran'ny herinandro teo ny fizarana izany ho an'ny faritry Boeny. Misa 4.7 ireo mpisitraka ao amin'ny kômina ambany vohitra Marovoay no nisitraka izany. Anapamokarana masom-boly vary an-drano 3.5 tonna zezika NPK 5.8 tonna ary zezika biolojika 7.5 tonna mahery no nizaraina. Hetsika tanterahan'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa Purpa eo ambany fiahiny izay vatsian'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana vola ary iaraha-miasa amin'ny tahiry ho an'ny fampandrosoana ny famokarana ara-pambolena na ny FDA. Fa amin'izay tontolo ny anapamokarana izay hatrany maro amin'ny fikambanana eny ambany vohitra no efa mivoatra mamokatra masomboly no atsaraina. Isan'izany ny tantsaha ao andinina faritra Moromany nahazo tohana tamin'ny tetikasa fiarahamonina maitso manana amby ampy sy afaka izy ireo amin'izay famokarana masomboly samihafa izay. Manazava ary Andriamatoa Avotarazafy teknisianina.
Maro nataonay mamokatra izay ny karazana masomboly zany ohatra hoe leguminezy ireny a to ihany koa ny volomandravina de ny tsanakazo a toy ny voasary ny manga letsi a marobe any tombonazinay satria ao nany ohatra hoe fanohananana ny tata mpikambana aminay a amin'ny resaka masomboly a eo ihany koa fanaony fanomezana fiofanana amin'ny ara teknika ny fambolena de ankoatran'izay a ny fanomezana fitaovana zany a hoentiny tatsa mamokatra an'ilay zavatra tao zany. Marobe moa ny tombontsoa zany no azonay tao a de izyny zany hoetiny olona te ivelany de lasa mazoto ny olona satria tena hoe miezaka manaparika an'ilay atao hoe agrikolture zany zareo atao amin'ny fatitaoka za mailasitika am'le zavatra misy simika zany de zay moa tonga ny olona marisika be amin'ilay ty a fikambana anay ity zany. Efa zazaina hoe efa mba miakatra ihany zay tsyefa maromaro zao ny vokatra ataonay a efa misy manana toeka zay a fa anay manangy bokatra mba hiafahanay zany tsy hijalany amin'ny fahavaratra. Marobe ireo karazana masomboly aho anteneniko teo a zay mbola vitsy kely manana anazy ao zany amin'ny hoe manana ny tsaramaso kilômetrika karazana anakitero misy lay mara misy an'ilay mena de ihany koa lay maintimainty zay fotsy anakiray fotsiny a de atahonao a 50 kilo a zay zany ny vokatra amin'le mampiavaka an'ilay a sity misy anay zany. De ankoatran'izay ihany koa ny fomba famokarana zany an'ilay hoa karazana masomboly a tena hoe ho biolojika sy tena hoe samasena mba ho tsara kalitao.
Ny tontolo ny fanatanjahantena anao ezaka manokana eo amin'ny lafin'ny fitantanana seksiona Ambodratrimo eo amin'ny taranja baolina kitra amin'ity taona 4.8 ity hosarahana ary ampiandraiketana olona manana fahaiza-manao amin'ny isan-tsehatra ny fitantanana ny ara-bola amin'ny teknika ary mifandaminana akapobeny. Mbola lany ndray hitantana seksiona atao anatin'ny 5 taona ny biro ankehitriny ka natsaratrany ny fitantanana avolenta ny teknika ny rokolioba indrindra ireo isolotena amin'ny fifaninanana ho an'ny ligue nanalamanga zay mety sy kluba folo eo amin'ity taom-pilalaovana ity. Manazava izay ihany ny filohan'ny seksiona Ambodratrimo eo amin'ny baolina kitra Jeannot Randrianay Varovony.
2024 misy ezaka fanatsarana zany izay tsy maintsy atao eo amin'ny lafin'ny fitantanana, satria ampatsahivona fa voafidy hitantana ny section mandritry ny efa taona indray ny tenako miaraka amin'ireo membre en section amin'izao fotoana zao tany amin'ny volana Jolay taona 2024 dia nizaraina ny andraikitra. Misy ny lafin'ny administration, misy ny lafin'ny finansa, misy ny lafin'ny teknika. Tena samy idirana lalina zany ireo tokotelo mamasana andro amin'ny 2024 io, samy hipetraka amin'ny andraikiny ny tsirairay dia mpozina fa izy fiatraikany eo amin'ny performance an'ireo club ireo.
Akoatra ny fikarakarana ny fiadinany tompon-daka eo amin'ireo fifaninanana isatsokajiny, dia vahindohan-draharaha ny seksiona Ambodratrimo ihany koa ho an'ity taona ity ny fampiofanana mpanazatra iarahana amin'ny federasiona.
Volana janoary sy febroary 2024 de iroso ndray tsika amin'ny fanofanana entraîneur ny recyclage zay tsy maintsy atao ho an'ireo zay navita ny diplôme DECAF dia hiakatra CECAF iarahana manatotosa amin'ny ligue sy ny fédération moa rehefa miakatra misehatra ambony tahakan'izany, dia eo koa ny fanofanana sy fanatsarana ny traikefa sy ny kalitao an'ireo mpitsarantsika zay tena miezaka, kanefa tsy maintsy misy foana ny indrikely mpandrafitra amin'ny maha-olombelona. De zay zavatra zay zany tsy maintsy atao ny fomba azahoana mamolavola. Ny tanjona moa zany de ny voan'ny reto club reto eo misehatra avoavo kokoa, indrindra ny fandefasana an'ireo club reo andranto ny fahaiza-manaony sy ny traikefany any an-dafin'ny ranomasina zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nanao batema ny zanaka mpiasa tao Vatican tao amin'ny Chapelle Sixtine i Papa François Omaly, kanisa 150 ireo zaza nandray izay sakramenta voalohany amin'ny fiainan'izay. Isany navoatran'ny Papa François tamin'ny toriteniny ny filazana fa fanomezam-pinoana sy fanomezana avy amin'Andriamanitra ny batemy izay raisin'ny ankizy. Nanentana ireo ray aman-dreny sy ny mpiantoka ny vita batemy koa izy mba hampitombo ny finoana ao amin'ireo vao mandray ny sakramenta amin'ny batemy ireo. Nanentana azy ireo ihany koa ny papa mba hahatsiaro ny daty nanaovana batemy ny zanany izay andro-pahasoavana nahaterahana ho isan'ny kristianina. Ny taona 2025 no nametrahany olo-masina Joan Paul Faroa ny fankalazana ny nanaovana batemy an'i Jesosy ho fanaovana batemy ny zanaka mpiasa ao Vatican tahaka izao. Zazakely latsaky ny herintaona nomena izay sakramenta izay. Ivahiny any Arabia Saoudita sy Israel anio arivan'ny lehibe ny diplomasia amerikana Anthony Blinken tafititra anatin'ny fitsidiam-pahatra taterahany any amin'ny faritry Proche-Orient iny zany taorian'ny fandalovany tany Jordanie sy Qatar. Itoy any Tel Aviv izay fitsidihana izay aorian'ny any Arabia Saoudita io, tafititra amin'ny fijerena vahaolana manoloana ny adin'ny israeliana asiany amasy palestiniana izao dian'ny lehibe ny diplomasia amerikana any Proche-Orient izao. Hototsaina any Côte d'Ivoire manomboka ny sabotsy 13 janoary ho avy zao hatramin'ny alahady 12 febroary zao ny lalao fiadina ny amboaran'ny Afrika amin'ny taranja baolina kitra nanokanina 2028. Misa 50 ny lalao taterahana mandritra izay fotoan'izay ka anomboka izany ny fionana eo amin'ny ekipa pirenena ivoriana Papatrano asiany ekipa pirenena Guinée-Bissau. Lalao izay taterahana eo amin'ny kianjan'ny Alassane Ouattara jesady andray ihany koa ny lalao famaranana ny andia amin'ny 2030 amin'ny kanina izao taterahana any Côte d'Ivoire izao ka misa 5 ireo tanàna andray izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.